Kako su nastali ljudi na planetu Zemlja? Darwin ima svoju teoriju, kršćani svoju. A stari Kinezi smatraju da je prvog čovjeka stvorila zmija sa ženskolikom glavom. Pravila je ljude jednog po jednog od gline, ali to je zahtijevalo previše vremena i snage, pa je, kako bi sačuvala energiju, umočila vršak repa u glinu, a zatim ga naglo stresla tako da su se grudice gline razletile posvuda. Svaka takva grudica postala je ljudsko biće. Kineski mit još kaže da su prvi ljudi koje je tako stvorila postali viša klasa, a ostali niža klasa. Bez opterećivanja klasnom podjelom već na početku, grčka kozmološka predaja opet pripovjeda o zmiji koja je izlegla prvobitno praiskonsko jaje, iz kojega su sva stvorenja rođena. Kao što vidimo, izgleda je jedno od najzanimljivijih stvorenja koje poznajemo, zmija. Jedino što je u židovskoj mitologiji, a tako i kršćanskoj, ona postala oličenje zla, kroz priču o Adamu i Evi.
Međutim, sama priča, možda će vas to iznenaditi, o zmiji i o Evi ne potječe uopće iz židovske mitologije, nego dolazi iz Afrike. Jer u Africi imate čitavu priču kako je, recimo, pleme Vapare, kako to tumači, zmija je natjerala ljude, prevarila ih je da pojedu jaja. A jaja su tabu u tim plemenima, ne smiju se jesti, ljudi su pojeli jaja i Bog se jako naljutio i poslao glad među njih i svi su pomrli od gladi osim jednog muškarca i jedne žene i onda su taj muškarac i ta žena bili ishodište svih ostalih ljudi na svijetu. Ne podsjeća vas to na Adama i Evu. A to podsjeća, naravno, da vas to podsjeća, to je puno starija priča nego priča o Adamu i Evi.
Kroz današnju spoznaju o zmijama vodi nas pravi stručnjak, docent dr. Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Baveći se zoologijom, upoznao je i dobar dio značenja što ih je ovaj gmaz poprimio u shvaćanjima različitih naroda. Tako je u nekim područjima u Africi zmija oduvijek smatrana simbolom plodnosti i rejuvenacije.
Obnavljanje mladosti, jer zmija preslači kožu i nakon što zmija presvuče kožu, ona je svjetlijih boja, intenzivnijih i to ljude asocira na ponovno rođenje. Dakle, zmija je neprekidno mlada, ponovno se stalno rađa i besmrtna je. E sad, da li zmija, ko je kriv? Da li je kriva Eva? Da li je kriva zmija? Različiti ljudi na to različito gledaju. Pa tako, recimo, uz jezero Tanganjika određena plemena kažu da je zapravo kriva zmija, jer je bog Lemza sišao na zemlju i pitao tko ne želi umrijeti. E, ali sišao je po noći i svi su spavali osim zmije. I samo je zmija rekla ja ne želim umrijeti i od onda je zmija besmrtna, a svi ostali moraju umrijeti. Tako da ti narodi kada sretnu zmiju odmah je ubiju, jer ako ju ne ubiju ona će vječno živjeti. Da, to je izgleda tako. Meni je to dosta isto teško objasniti, ali ako zmiju ubiju, onda se više neće moći obnavljati, neće se moći preslačiti, imati intenzivne boje i zmija je gotova, ne postoji više. Ako ju ne ubijete, živjeti će vječno, biti će potpuno besmrtna. Mislim, ako ju ništa ne dotakne. Centralnoamerički Indijanci ne krive zmiju, nego krive ženu za to. Što su ljudi smrtni, a zmija besmrtna. Jer Bog je, kako oni kažu, eksperimentirao sa besmrtnošću i uzeo je zmije kao eksperimentalni objekt. I svidio mu se taj eksperiment, jer zmije su se preslačile, bile mlade, vječne, intenzivnih boja. I Bog je rekao, odlično, sva živa bića napravit ću besmrtnima. To je radio na jednom kraju jezera. Onda kad su se zmije dovoljno presvukle, odbacile dovoljno koža, on je od tih koža sapleo čamac i u čamcu otišao na drugi kraj jezera gdje su ga dočekala sva ostala živa bića, uključujući i ljude i mnogobrojne životinje. I on im je rekao, biti ćete svi besmrtni, a žena je oholo rekla, ma daj, nemoj nam to pričati. Ko je to ikad čuo? Bog se strašno naljutio i rekao, e sad ćete svi umrijeti. I od tadašnjeg dana svi umiru osim onih eksperimentalnih zmija. One su vječne i besmrtne. Nisu čule ono što je Bog rekao za sva ostala bića.
Usput, čuju li zaista zmije?
Zmije ne mogu čuti jer nemaju vanjskog uha, ali zmije osjećaju vibracije tla. Pa tako kad vi hodate, najčešće zmije bježe ispred vas puno prije nego što vi njih vidite, jer vi hodanjem prenosite vibracije na tlo i one osjećaju vibracije i jednostavno se uklanjaju. Tako da zmija najčešće puno prije vas osjeti nego što vi osjetite nju.
Znači li to, govoreći o zvuku, da osjećaju i infrazvuk ili samo mehaničke vibracije potrese tla?
One uglavnom osjećaju mehaničke vibracije, vjerojatno možda osjećaju infrazvuk, nema puno istraživanja u tome smjeru. Ali recimo, Indijanci, Yuki Indijanci iz Kalifornije, tvrde da su čegrtuše otrovne zato što im otrovnost otrova potječe iz menstrualnih sadržaja žena. Jer menstruacija je uvijek zapravo na neki način fascinirala muškarce. Gledajte, ono što su muškarci još davno primijetili, da žena iz nepoznatog razloga počinje krvariti iz spolnih organa, da se to događa par dana, a ženi nije ništa.
A u to doba još začeća i trudnoću nisu povezivali sa menstrualnim ciklusom?
Ni u kojem slučaju. I to su povezali sa nadnaravnim silama i u nekim kulturama tvrde da zapravo je to pakt zmije sa ženom. Jer to su zmije prenijele besmrtnost na ženu. Navajo Indijanci, recimo, i Hopi Indijanci sa američkog jugozapada tvrde da je miris žene koja se nalazi u menstruaciji toliko odvratan čegrtušama da ih oni namjerno potraže i ugrizu kako bi toksičnost žene prenijeli na sebe u svoj otrov. Nekome nije zaista bilo teško spojiti cikličnost žena i zmija i pakt između žena i zmija.
Ne želimo time reći ništa negativno, ništa loše, niti aludirati ni na što.
Ne, u svakom slučaju.
Jednostavno, biološki i mitološki pokušavamo povezati ili potražiti objašnjenje za neka tumačenja.
Tako je. Imate i zapravo vrlo čudnih načina tretiranja žena u tom pogledu. Tako recimo, određena australska plemena koja žive u pustinjama čuvaju vodu, jer voda je u tim područjima dragocijena od recimo mnogih drugih stvari, od zlata, od bilo čega. Onaj koji posjeduje vodu, posjeduje pravo na život. I uz rupe s vodom nalaze se čuvari vode. Ženama je najstrože zabranjeno, dok se nalaze u fazi menstruacije, prilaziti vodi, kao i jesti vodeno bilje i korijenje, odnosno bilje koje raste uz vodu, jer žene koje se nalaze u menstruaciji privlače zmije, po njihovom mišljenju. I svaki čuvar vode koji primijeti ženu koja se nalazi u fazi menstruacije, a uz vodu je, imaju pravo ubiti. I to su u prošlosti i radili. Žena ni u kojem slučaju ne smije prići vodi, jer bi za sobom privukla zmije.
Hajdemo onda odmah odgonetnuti na pitanje kako kod zmija funkcionira osjetilo mirisa, odnosno njuha.
Zmije nemaju zapravo razvijeno osjetilo njuha. One palucanjem jezikom primaju informacije o okolini, unose kao jedan specijalni organ koji se nalazi u krovu usta, koji se zove Jakobsonov ili vomeronazalni organ. Ali, znate onu priču koju sam sad spomenuo o čegrtušama koje traže žene u menstruaciji? Profesor Čizar, koji radi na sveučilištu u Koloradu, istraživao je reakcije zmija na menstrualnu krv. Zanimljivo je da menstrualna krv izaziva najveću reakciju. I ostale krvi, dakle krv koju bi uzeli iz vene također, inače to je, krv ima jedan miris tkiva, znači svježe tkiva, i to životinje, kakve su zmije, kakve su, one su predatori, jedu živu hranu, jako privlači, ali posebno i privlači menstrualna krv. Ima poseban miris, menstrualna krv se ne gruša, ima unutra nešto što zmije jako privlači, odnosno na to reagiraju jako pozitivno u smislu hranjenja. Pazite, sve te mitologije imaju nekakvu izgleda poveznicu u opažanjima iz realnog života. I Adam i Eva i zmija, pazite, zmija je oko stabla spoznaje dobra i zla, znači života i smrti. I zmija je gospodar života i smrti, zbog toga što su mnoge zmije jako otrovne i svojim ugrizom određuju ko će živjeti, a tko će umrijeti. I to je, zato je zmija uzeta. Ali zmija postoji još prije stvaranja svijeta, barem u egipatskoj mitologiji, jer bog Ra je stvarao svijet i dok je stvarao svijet, u petu ga je ugrizla zmija i Ra se jako požalio i rekao je: ugrizla me zmija koju ne vidjeh i koja nije kao vatra i nije kao voda, ali me učini hladnim ko voda i vrućim kao plamen. Cijelo mi se tijelo znojiše i u groznici se tresoh, a vid mi se gubiše jer se znoj slijevaše u oči moje usprkos ljetnome vjetru. Iz ovoga napisanoga, to je napisano na Eberovom papirusu, možemo vidjeti zapravo da su to simptomi ugriza egipatske kobre. Ona ima neurotoksične otrove koje djeluju upravo na živčani sustav.
Svaki komad naseljene zemlje ima nekakvu svoju predodžbu, pa je legenda o zmijama. To je nevjerojatno. Zmije nastanjuju čitavu zemlju osim valjda Antarktike.
A ne, zmije ne nastanjuju još neka područja, pa recimo zmije ne nastanjuju Irsku. A u Irskoj nema zmija zato što ih je Sveti Patrik otjerao. Međutim, meni se ipak čini da zmija u Irskoj nema zbog toga što je tamo prehladno. Sa dužnim poštovanjem Svetom Patriku.
Na nekim našim otocima isto kao da su protjerane zmije, ali i otrovnice.
Na Cresu i Lošinju ima zmija neotrovnica i mogu reći da ih zaista iz osobnog iskustva, da ih zaista ima puno, ali nema otrovnica. Otrovnica nemate ni na Visu, nema poskoka i na još nekim otocima nema otrovnice.
Kad smo već ovdje, može samo kratka uputa u dvije tri riječi o raspoznavanju otrovnica od neotrovnica.
Kod nas trokutasta glava, cik-cak šare na leđima. Poskoka ćete prepoznat po tome što ima roščić na nosu. To je onako za početak. U nizinskim područjima, dakle u Slavoniji, živi uglavnom riđovka, poskoka nema. Čim je malo brdoviti, okrenuto prema jugu, malo kamenitije, možete već naći poskoka. Ima ga oko Zagreba, u Žumberku imate ga, kroz čitav Gorski kotar, Liku, skoro dole do Dalmacije. Riđovku u Dalmaciji nemate osim na višim nadmorskim visinama, na planinama, jer riđovka ne podnosi visoke temperature, a poskok da, relativno.
Zapravo još toliko toga ne znamo, ili barem nismo sigurni u znanstvenom smislu, ali zato postoje priče. Svi smo sigurno naišli na drevni simbol Ouroborosa, zmije savijene u prsten koja jede vlastiti rep. Taj simbol ima puno interpretacija. Jedan od njih odnosi se na zmiju kao onu koju predstavlja cikličku, kružnu prirodu života i smrti. Da bi nešto nastalo, nešto mora nestati. Proces nestajanja ujedno je i čin stvaranja. Platon je opisao samojeduće stvorenje zavijeno u krug kao prvoživuće biće na svijetu. Stvorenju nisu trebale oči, kada ničega izvan njega samoga nije bilo da se vidi. Nisu mu trebale ni uši, nije bilo ničega za čuti. Nije bilo zraka kojega bi se moglo disati, niti potrebe za bilo kakvim organima pomoću kojih bi se stvorenje moglo pribavljati hranu ili se riješiti onoga što je već probavilo. Nije bilo ničega što bi uopće moglo ući ni izaći iz njega, jer ničega nije ni bilo osim njega samoga. Zapravo, sam je sebi bio hrana i smisao. Zapravo je to bilo idealno biće. Stvorenje koje je samo sebi dovoljno je superiorno nad onim kojemu toliko toga manjka. A kako to superiorno biće nije imalo potrebe više ništa uzimati, niti se od ikoga braniti, stvoritelj je smatrao da nije potrebno dati mu ruke, ni noge, ni čitav preostali aparat za kretanje, jer to biće je već samo po sebi imalo princip kretanja u svom kružnom obliku. Za ono za što nije bilo objašnjenja u ljudskom znanju, nalazilo se odgovora u predajama i mitologiji. Zmija je idealan kandidat za to, negdje u polusvijetu između podzemlja i nadzemlja, sna i jave, živog i neživog. Mnoge njihove osobine su fascinantne, kao i mehanizmi kojima se priroda pobrinula za njih. Po mnogo čemu pobijaju prirodne zakone koji vrijede za druga bića. A za morske zmije bi se moglo reći da su obrnule tijek evolucije, prešavši, za razliku od drugih, s kopna u more. Kako se to dogodilo, možda saznamo u sljedećoj emisiji, dok se u ovoj bavimo više značenjima koja su pridavana tim stvorenjima, dok znanost još nije znala odgovoriti na njih. Danas stručnjaci poput docenta doktora Zorana Tadića s biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu još uvijek s fascinacijom uče o ovim bićima. A učimo i mi. Usput, jedno praktično pitanje. A ima li tih morskih zmija i kod nas?
Morskih zmija nema kod nas jer sve morske zmije su iz subtropskih i tropskih područja gdje temperatura mora ne pada ispod 24 stupnja. Prema tome žive na drugim mjestima, ali ne morate ići u tropi da bi vam bilo zanimljivo. Imate toliko vjerovanja o zmijama u ovim okolnim krajevima da to možete pisati debelu knjigu. Pa recimo ja imam jednu knjigu koja je izašla 1920. Izdala je Zemaljska naklada u Sarajevu. A knjiga se zove O našim zmijama otrovnicama i unutra su autori skupili popriličan broj vjerovanja u zmijama, uglavnom u Bosni, ali ja mislim da toga dosta ima i u Hrvatskoj. Pa ima i pozitivnih pogleda na zmije, ima i negativnih. Recimo, zmije možete koristiti da vas nekakva cura zavoli, pa onda možete ih iskoristiti da saznate koja je žena vještica. Pa onda možete pratiti kako se zmije kreću i iz toga saznati da li će vam put biti sretan ili nesretan. Ali ima i recimo, gledajte, čekajte, da sad odmah naše slušatelje razuvjerimo, ima i jako lijepih priča o zmijama. Tako, na primjer, postoje jedno općenito vjerovanje, ja mislim da se to imate u nekim područjima u Hrvatskoj, da svaka kuća ima zmiju čuvaricu koja kuću čuva od bilo kakve nesreće. I sačuvaj Bože da bi netko takvu zmiju ubio ili bilo je šta nažal učinio. A takvoj zmiji treba povremeno davati mlijeka u tanjuriću jer zmiju po narodnim običajima treba hraniti mlijekom i zmija pije mlijeko.
Pije li zmija u zbilje mlijeko?
Ma, zmija uopće ne pije mlijeko, niti jedna zmija ne pije mlijeko. Zmije se hrani isključivo živim plijenom, uglavnom malim glodavcima. Pa gledajte, imate naziv kravosas za zmiju u Hrvatskoj, koja je dobila naziv po sisanju krava. A narod je to povezao sa time da te zmije znade pronaći u staji sa stokom. A te zmije dođu u staju sa stokom ne da bi sisale mlijeko, nego da bi se dobro najele glodavaca, miševa i možda štakora koji tamo žive. Ja ne znam kako je uopće nekome došlo na pamet da to povežu sa sisanjem krava, ali to nije jedino mjesto u svijetu. Hrvatska nije jedino, odnosno ove geografske širine nisu jedino mjesto u svijetu gdje je to povezano. Čitava skupina zmija u Americi zovu se milk snakes, vrlo su popularne kao kućni ljubimci jer su šarenih boja, a zovu se milk snakes i mliječne zmije. Zato što se ljudi smatraju da sišu mlijeko krava, ovaca, koza. Zanimljivo. Dakle, na različitim dijelovima svijeta različite zmije optužene za istu stvar neopravdano. E sad, što se tiče zmija u našim krajevima, sad različiti kaže tvrde kakve je boje. U Ljubinju, kažu Srbije, u Kreševu katolici, da je kućna zmija crna. U Tešnju opet kažu da je šarena, a katolici koji žive oko Banja Luke kažu da je bijela. Sad, kako su došli baš do bijele zmije, nije mi jasno. Možda su vidjeli negdje nekakvu zmiju koja je izgubila pigment, odnosno albino zmija, ali takve su izuzetno rijetke u prirodi jer ne prežive obično dugo. Kažu da je otprilike oko metar dugačka i da po zimi se sklupča duboko ispod ognjišta i prespava, a u proljeće opet izađe vani. Treba ju opet nahraniti, odnosno napojiti mlijekom. I kažu da ta zmija po noći izlazi van ispod ognjišta i pjeva. Sad ne znam što pjeva, trenira li za Euroviziju ili ne, ali kažu da zmija pjeva. To su vjerovanja recimo tim kućnim zmijama ili kako kažu kućarušama ili kućanicama. Zmije koje čuvaju kućnu sreću u kući, da kućna sreća ne ode iz te kuće. I zato nitko tu zmiju ne dira, jer sačuvaj Bože da tu zmiju ubijete, odmah ode kućna sreća iz te kuće i bit će sama nesreća. Zmija je uglavnom kod nas dosta negativno opisana, jer ljudi su uglavnom ovdje kršćani. Iz kršćanske mitologije nemamo ništa pozitivno što govori o zmijama, uglavnom samo negativno. Dakle, zmija je čovjeka otjerala iz raja i zmija je za to kriva. Ali imamo recimo u narodu vjerovanja nekakvih da vam može zmija pomoći u ljubavi, ali ako želite slučajno saznati da li je nekakva žena vještica, treba opet prije blagovijesti, znači prije 25. ožujka otprilike, ubiti zmiju, probosti joj kroz glavu češanj bijelog luka i onda taj luk zasaditi u vrt, pa kad mladi luk, mladi češnjak izraste, svežanj češnjaka staviti za kapu i tako ići po svijetu. Svaka žena koja je vještica će vas zatražiti taj češnjak. Tako ćete odmah saznati koja je žena vještica, koja nije. Ja stalno nosim na glavi kapu sa svežnjem češnjaka jer uvijek želim saznati koja je žena vještica.
Kad pogledamo koliko je to zapravo fascinantna životinja, prava je šteta što ju ubije tako loš glas. Pojavljuje se i u raju, ali kao ozloglašena, i u paklu. Doduše, u malo drugačijem paklu, kada je o skandinavskim sjevernjačkim predajama riječ.
Mi pakao smatramo mjestom, naravno to je mjesto bez Boga, bez života, mjesto koje je vruće, u kojem se svi peku. To je općenito jedno poimanje pakla. U norveškoj mitologiji, u skandinavskoj uopće, pakao je hladno, ledeno mjesto. Jer pazite, vatra je u tim područjima izvor života. Vi se grijete uz vatru. Tamo gdje nema života je strahovito hladno. I to je jedna velika komora u koju sa zidova prema unutra vire zmijske glave. Glave otrovnih zmija iz čijih se ustiju cijedi otrov u jednu veliku rijeku otrova u kojoj se neprekidno utapljaju griješne duše.
Zmijski otrov, možemo li sada možda već u ovoj emisiji reći, je li svaki zmijski otrov isti i što uglavnom čini njegov sastav?
Svaki zmijski otrov nije isti, razlikuje se od skupine zmija do skupine zmija i između pojedinih vrsta zmija. Sastavi su različiti, a nastao je zato da pomogne zmijama lakše loviti plijen. Dakle, ne da bi grizli ljude i da bi ih trovali, nego da bi zmija lakše mogla uloviti nekog malog glodavca. Kad ga ugrize, on ugine i ona ga lakše proguta.
Čini se da svoj otrov koristi i na način na koji ostali, recimo, koriste slinu.
Ne. Imate novo istraživanje, nevjerojatno novo, jedno 3 godine, u kojem su uspjeli znanstveno pokazati da ugriz, odnosno ubrizgavanje otrova, ništa ne pomaže probavi. To služi isključivo da bi umrtvilo i mobiliziralo plijen, da se on ne bi otimao, da bi ga zmija mogla lakše progutati. A zmije uglavnom otrov ubrizgavaju pomoću otrovnih zuba, odnosno zuba otrovnjaka, međutim određene skupine kobri, odnosno određene vrste kobri mogu otrov ištrcati iz zuba na udaljenost čak neki put veću od 2 metra i to u gornji dio tijela, dakle u glavu, i to je jedini slučaj gdje je otrov evoluirao i kao obrambeno sredstvo. Otrov prodire isključivo kroz sluznice. Ako dođe u oči, njegov pH je vrlo kisel, pH 1 i 2, i to kao da vam je neku u oči kapnu kiselinu. Prema tome treba oči što je prije moguće isprati bilo kakvom tekućinom. Nije poznato trovanje tijela preko očiju, jer se ne može tako brzo otrov apsorbirati, ali vjerujte, kad vam neko nakapa sumpornu kiselinu u oči, ne treba vam više trovanje. I to je jedini slučaj kod tih kobri pljuvačica, imate ih u Aziji, imate ih posebno u Africi, više vrsta, da je otrov evoluirao kao sredstvo obrane. Svi ostali otrovi, kod svih naših otrovnica, kod zapravo svih ostalih otrovnica, otrov je nastao prvenstveno da bi ga zmije koristile pri lovu na plijen.
U sljedećoj emisiji moći ćete doznati više o samoj biologiji zmija. Budite dakle s nama i sljedećeg ponedjeljka na istom mjestu u 10 sati i 5 minuta. Do tada srdačan pozdrav od Srđana Nogića i Nive Snedved. Do slušanja.